Tanışın. Azatlık Radyosu efirde haberlerde, stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'in Azerbaycan'a iki günlük sefere başlıyor. Ermenistan tarafı daha bir Azerbaycan askerinin esir götürüldüğünü tasdikleyip, Washington'da İsrail-Fələstin danışıqlarının bərpası gözlənilir.
Azatlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfərinin proqramı açıqlanıb. Qeyd edək ki, bugün Rusiya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərə gözlənilir. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Bugündən Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana iki günlük səfəri başlayır. Səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ikitərəfli ticarət-iqtisadiyyat əməkdaşlığı, eləcə də Xəzərdə tərəflərin qarşılıqlı əlaqələri məsələləri müzakirə ediləcək. Dövlət sərhədi ilə bağlı müqavilə, eləcə də transsərhəd Samur çayından rasional istifadə və su resurslarının mühafizəsi ilə bağlı saziş imzalanacaq. Dmitri Medvedevin bugün Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcək, sabah isə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında əvvəlcə təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə danışıqlar aparılacağı bildirilir. Danışıqlar sənədlərin imzalanması ilə başa çatacaq. Medvedev Azərbaycandan əvvəl ötən ay Ermənistanda səfərdə olub. Həmin vaxt Yerevanda Rusiyanın gümrükdəki hərbi bazasının yerləşmə müddətinin 2044-cü ilədək uzadılmasına dair protokol imzalanıb. Bu müddətdə Rusiya Ermənistanı silah və müasir hərbi texnika ilə təmin edəcək.
Saadət Akif qızı xəbərləri davam etdiririk. Ermənistanın dövlət orqanları Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Roman Novruzoğlu Hüseynovun erməni tərəfində əsirlikdə olduğunu təsdiqləyib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin şöbə müdiri İlahə Hüseynova media forum saytının açıqlamasında deyib ki, qurum Ermənistan nümayəndəliyinə sorğu göndərib və onlardan cavab alıb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi çavuşun əsir götürülməsi faktını təsdiqləyib. 1985-ci il təvəllüdlü Roman Hüseynov avqustun 27-sində Dağlıq Qarabağın şimalında əsir düşüb. Dünən Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının açılışı olub. Açılışda Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri iştirak ediblər. İlham Əliyev 2007-ci il noyabrın 17-sində Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması, 2009-cu il noyabrın 17-sində isə Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi barədə sərəncamlar imzalayıb. Bundan sonra hər il noyabrın 9-u Respublikada Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunacaq. Bayrağın eni 35, uzunluğu 70, taxıldığı dayağın hündürlüyü isə 162 metrdir. İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, gün gələcək bu bayraq Şuşada dalğalanacaq.
Bizim bayrağımız bizim canımızdır. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Yaşasın Azərbaycan!
İlham Əliyev, bundan başqa meydanda Dövlət Bayrağı muzeyi də yaradılıb. Hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılması sentyabrın 7-sinə də təxirə salınıb. Bugün proses başlayan kimi jurnalist vəsadət qaldıraraq Qaradağ rayon məhkəməsinin 16 protokolunu yalnız onunu oxuya bilib, bildiyini bildirib, qalan 6 iclasla bağlı protokollar isə vaxtı çatmayıb. Buna görə də Eynullah Fətullayev hakimdən protokollarla tanış olmaq üçün vaxt istəyib. Hakim müşavirədən sonra protokollarla tanış olmaq üçün Eynullah Fətullayevin vəsadətini təmin edib. 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yaymaqda itham olunan jurnalist 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. 2009-cu ilin dekabrında isə narkotik maddə saxlama itham ilə daha bir cinayət iş açılıb və iyunda jurnalistə bu ithamla daha 2 il yarım iş kəsilib. 20 aylı fasilədən sonra bugün Vaşinqtonda birbaşa İsrail-Fələstin danışıqlarının bərpası gözlənilir. Çərşənbə günü ABŞ prezidenti Barack Obama, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və Fələstin muxtar ərazilərinin lideri Mahmud Abbas arasında görüş olub. İsrail və Fələstin liderləri bu görüşdə sülh razılaşmasına nail olmaq əzmində olduqlarını bildirirlər. Barack Obama tərəfləri bu şansdan istifadə etməyə çağırıb.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure is inevitable.
Bu ağır işin yalnız başlanğıcıdır. Uğur və iflas qaçılmazdır. Əgər biz bu cəhdi eləməsək, iflas qaçılmaz olacaq. Əgər hər iki tərəf danışıqlara ciddi yanaşmasa, davam edən bu münaqişə daha bir nəslədək uzanacaq və biz sadəcə buna yol verə bilmərik.
Barack Obama. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Thank you.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce buz tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizi mən Xədicə İsmailova salamlayıram. Bugün biz İşdən Sonra proqramında Daşqın fırıldağı haqqında danışacağıq. Kür İctimai Birliyinin üzvü Oqtay Güləliyev bizə kürzədələrin üzləşdiyi fırıldaqlar barədə məlumat verəcək və bu fırıldaqların üstünün necə açıldığını bizə söhbət edəcək. Bundan sonra mövzumuz bayraq haqqındadır. Müzakirə mövzumuz bayraqdır. Milli qürur məsələsinə bayraq dirəyi necə çevrilə bilir? Və bu barədə publisistlər Xaliq Bahadır və Murad Köhnəqala, eləcə də filosof Niyazi Mehdi söhbət edəcəklər. Müxalifət düşərgəsində seçki bloklarından biri Liberal Partiyası və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının yaratdığı seçki bloku haqqında həmin partiyaların nümayəndələri Əvəz Temirxan və Əli Əliyevin söhbətini növbəti saatımızda saat 6 xəbərlərindən sonra dinləyə biləcəksiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS yazın 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edə bilərsiniz 012-436-77-41 nömrəli efir telefonumuza və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz və e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazıb sual verə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır.
Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun bundan qabaq aynı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və prodüserimiz xəbər verir ki, Kür İctimai Birliyinin rəhbəri Oqtay Gülərliyevlə əlaqə yaradıblar. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, biz dünən Azadlıq Radiosu da məlumat verdi, digər kivlər də məlumat vermişdi ki, bu kürzədələrin bir qisminə, yəni onların onlara verilməli olan məbləğdən qat-qat aşağı məbləğdə pul ödənilib. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı və necə ortaya çıxdı bu məsələ və necə araşdırılır indi bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edərdik.
Çox sağ olun. Deməli, avqust ayının 31-də Sabirabadın 4 kəndinin nümayəndələri Azırda kənd, Xankeçən, Çığırğan və Polatdoğa kəndinin sakinləri prezident aparatına və nazirlər kabinetinə deməli gəlmişdilər və görüş üçün gəlmişdilər. Onlar deməli bu ad çəkilən dövlət qurumlarında görüşəndən sonra Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının onlarla birgə mətbuat konfransı keçirildi və bundan sonra həmin qurum şəxslər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin binasına üst tutdular və orada gedib deməli görüşüblər və eyni zamanda həmin görüşdə nazirliyin səlahiyyətli nümayəndələrinə bildiriblər ki, onlara verilən kompensasiyalar çox azdır. Görüş əsnasında müzakirələr olub, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumat bu cürdür və həmin müzakirələr əsnasında sənədlərə baxış zamanı məlum olub ki, deməli, az çəkilən kəndlərdə insanlara verilən kompensasiyanın həcmi nazirlikdə sənədlərdə göstərilən məbləğlərdən deməli, qat-qat aşağı olub. Məsələn, kənddə bu insanlar 600 manat qol çəkib kompensasiya alıblar, amma burada həmin insanların qarşısında sənədləşmədə 1600 manat qeyd olunub. Və insanlar deməli oradan dərhal çıxıb Respublika prokurorluğuna gəliblər, rəsmi ərizə ilə baş prokurora müraciət ediblər və kəndə qayıdıblar. Onlar kəndə yəni çatar çatmaz artıq kənddə yerli deməli icra strukturunun nümayəndələri polisin iştirakı ilə insanlara deməli görüşərək, onların bir-bir qapılarını gəzərək qalıq kompensasiyanın deməli qaytarılması məsələsinə başlayıblar. İnsanlar isə deməli bu kompensasiyanın qaytarılması məsələsini, yəni kampaniyasında iştirakdan imtina ediblər, yəni kompensasiyaları almaq istəmiblər və eyni zamanda tələb ediblər ki, onlara deməli ayrılan kompensasiyaları mənimsəyən, eyni zamanda sənədlərdə saxtakarlıq edən məmurlar haqqında ciddi ölçü götürülsün. Məsələ yəni bu cür ortaya çıxıb.
Bəs konkret kimin, yəni konkret adlar çəkilirmi artıq ki, kimdir günahkar?
Deməli, hələ ki konkret deməli adlar çəkilmir. Yəni bizim yəni hələ ki bu araşdırma davam edir. Yəni biz dəqiqləşdirmədik, nə hansı bir açıqlama vermək istəmirik. Yalnız onu deyə bilərək ki, dünənləri artıq sentyabrın 1-də Sabirabad rayon prokuroru müstəntiq və eyni zamanda Qaragünə deməli polis bölməsinin əməkdaşları ilə birlikdə kənddə olublar. Polis üzr istəyirəm prokuror araşdırmalara başlayıb, yoxlamalara başlayıb və kompensasiya alan insanlar hansı ki o müəyyən miqdarda məbləği kəsilmişdir, insanlar o ki kompensasiya məbləği kəsilib, onlarla deməli görüşlərə başlanılıb və ilkin izahatlar alınıb. Eyni zamanda deməli sizinlə mən bu təmasa qurmamışdan bir neçə saat öncə Azada kənd sakinləri mənə bildirdilər ki, artıq deməli bu məsələ ilə əlaqədar Sabirabad rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb.
Aydındır. Amma yəni konkret hələ kimin şübhəli bilindiyi və s. bəlli deyil, eləmi?
Yox, hələ onunla bağlı yəni rəsmi açıqlama yoxdur. Təbii ki, bu məsələni həyata keçirən yəni yerlərdəki deməli müəyyən bir komissiya var. Bu komissiya həm icra nümayəndələri daxildir, həm Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri daxildir. Eyni zamanda bu rabitə poçt xidmətinə məsul olan şəxslər daxildir. Yəni belə bir komissiya var yerlərdə və bu komissiyalar bunları həyata keçirir. Yəqin yaxın günlərdə tam siyahı yəni bununla bağlı müəyyən bir açıqlama olacaq.
Təşəkkür edirəm Oqtay bəy verdiyiniz məlumata görə və ümid edirik ki, bu məlumatlar mütəmadi olaraq açıqlanacaq və o cümlədən mətbuat üçün də açıq olacaq istintaqın gedişi.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Və əziz dinləyicilər, bu Oqtay Gülərliyev idi. Oqtay Gülərliyev Kür İctimai Birliyinin nümayəndəsidir və o Kür İctimai Birliyi adından kürzədələrə dəymiş ziyanın hesablanması və bu yardımın çatdırılmasındakı şəffaflıqla bağlı ictimai təşəbbüsü həyata keçirir Kür İctimai Birliyi. Beləcə, qonağımız isə studiyada Xaliq Bahadırdır, publisist Xaliq Bahadır və mövzumuz bayraq. Milli qürur, milli qürura bayraq dirəyinin nə dərəcədə dəxli var? Bu suala cavab axtarırıq. Hər vaxtınız xeyir, Xaliq bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Və dünən yəqin ki, xəbərlərdən siz də duydunuz və bugün də gün boyu bütün telekanallarda, Azadlıq Radiosu da İlham Əliyevin bayraq meydanının açılışında söylədiyi nitqdən parçaları yayıblar və bir çox hətta sosial şəbəkələrə də biz diqqət yetirsək, xeyli adam bayraq meydanının açılışı zamanı Facebook sosial şəbəkəsinə qəlblərinin qürurla dolduğu barədə postlar yazmışdılar. Bir neçə nəfərin postları var idi. O cümlədən onların arasında İrəli Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ceyhun Osmanlı da var idi. Və siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, bugün səhər biz doğrudan da baxdıq, uzaqdan şəhərin hər tərəfindən bayrağın dalğalandığını görmək olurdu. Siz hansı hissləri keçirirsiniz bu bayrağı görəndə?
Bilirsiniz, bayraq simvoldur. Bayraq xalqın simvoludur, ölkənin simvoludur, dövlətin simvoludur. Xalqın bütün hüquqları tapdanırsa, ölkədə ölkəni rüşvət korrupsiya bürüyübsə, dövlət korrupsiya dövlətinə çevrilibsə, orada bayraqdan danışmağa dəyməz. Orada bayraq sevgisindən danışmağa dəyməz. Bugün baş verənlər hamısı şoudur. Əliyevlər hakimiyyətinin, Əliyevlər rejiminin çoxsaylı şoularından biridir. O yolla xalqı aldatmağa çalışırlar. Çox hündür dirəklərdə bayraqlar qaldırırlar, böyük meydanlarda bayraqlar qaldırırlar. Onların əslində xalqa heç bir dəxli yoxdur.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Birisi necədir? Birinci xalqın hüquqları qorunmalıdır. Xalqın bütün hüquqları qorunmalıdır. Ondan sonra dövlət özün sosial dövlət olaraq göstərməlidir. Yəni, xalqın sosial hüquqları ayrıca olaraq qorunmalıdır. Xalqın sosial hüquqlarına ayrıca olaraq qarantiya yaradılmalıdır. Xalq onda düşünməlidir ki, bu mənim ölkəmdir, bu mənim dövlətimdir, bu mənim bayrağımdır. Yəni, onunla doğrudan doğruya bu qürur duyğusu keçirməlidir. İndilikdə Azərbaycanda mən elə bir adam tanımıram ki, o bayrağla qürur duyğusu keçirilər. Başqa bir faktora da mən toxunmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan torpağı parçalanmış durumdadır. Azərbaycan özünün torpaq bütünlüyünü itirib, torpaq bütünlüyü itirilən yerdə hansı bayraqdan danışmaq olar?
Və yəni amma eyni zamanda sizinlə mübahisə edə bilərlər ki, bəlkə bunun yolu ilə milli qürurun məhz bu cür aksiyalarla artırılmasından keçir. Bəlkə insanların daha deyək ki, mübariz, daha şüurlu və bəlkə də daha deyək ki, öz haqları üçün daha çox mübarizə aparması üçün milli qürurlarının da artmasına ehtiyac var. Belə fikir yürüdə
bilər. Belə kimsə belə düşünə bilər. Ancaq indi məndən qabaq Oqtay bəy danışdı. Burada Oqtay Güləliyev Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvlərindən də o bilirsiniz. İndi siz bu gün Sabirabadda o sel fəlakətindən sonra ortada qalmış, bütün hüquqları tapdanan adamlara o bayrağı necə sevdirə bilərsiniz? Lap İlham Əliyev götürsün, bugün o bayrağı aparsın o adamlara. Görüm, sevdirə bilər. O adamlar sevə bilməyəcəklər o bayrağı. O adamlar deyəcəklər ki, prezident, mənim haqqımı qoru, mənə pul ayrılıb, o pulu ver. Mənim evim dağılıb, mənim ailəm dağılıb, mən hər şeyimi itirmişəm. O şeylər ki, mən ata-babamla bir yerdə qazanmışdım, onların hamısını bir gecədə itirmişəm. Bunları mənə qaytar. Ən azı mənə ayaq üstə durmağa kömək elə. Bunların biri də ortada yoxsa, o Sabirabadlı, o bayaqsız daşqınzədə deyiz, o daşqınzədə onu necə, o bayrağı necə sevə bilər? Bu olası iş deyil. Buyurun.
Amma qeyd edək ki, sentyabrın birində Bakıda açılmış dövlət bayrağı meydanında ki, ucaldılmış bayraq dünyanın ən böyük bayrağı hesab olunur və bu bayrağa 23 milyon dolar pul xərclendiyi barədə daha öncə azadlıq 23 milyon manat daha doğrusu xərclendiyi barədə Azadlıq Radiosu məlumat yaymışdı əvvəl. Və bayraq meydanının ümumi ərazisi 60 hektardır, onun yuxarı hissəsinin sahəsi 31 min kvadrat metrdir, dayağın hündürlüyü 162 Bünövrəsinin diametri 3,2, bünövrənin üst hissəsinin diametri 1 metrdir. Qurğunun ümumi çəkisi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat metrdir. Çəkisi isə təqribən 350 kilogramdır. Və Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Və bu belə bir situasiyadır. Və Niyazi Mehdi, filosof Niyazi Mehdi bu yerdə söhbətə qoşulur və mən öyrənmək istəyərdim ki, görəsən bu bayrağın uzaqdan dalğalandığını görmək onun qəlbində hansı hisslər oyadır? Hər vaxtınız xeyir Niyazi bəy.
Salam əleyküm, hamıza salamlar. Düzü Xəlcü xanım, mən Bakının mərkəzinə yaxın yerə yaşasam da Bakıda az gəzirəm və hələ ki mən bayrağın dalğalanmasını görməmişəm. Dünənləri salitinə işmişəm mən. Amma ki, mən sizə üçün deyim ki, Xalik Bahadırın dediyi o məsələ ki var, orada həqiqət var. Nə mənimdə həqiqət var? Yaxınlar mən bir elə sizin saytı yazmışdım ki, Azərbaycanı yaşamaq üçün sərfəli məmləkədə çevirəndə heç bir milli ideologiya olmadan da insanlar vətənpərvər olurlar. Yəni eləcə də bayrağa sevgi elə belə abstrakt şəkildə yaranmır. Gərək bu adamlar bu ölkədə yaşamaq səhsəli olsun, bu adamlara insan haqları baxımından, maddi baxımından onda bayrağı da sevəcəklər, bayrağı da şərəf duyacaqlar. Amma bunu deyəndən sonra onu demək istəmirəm ki, bu məsələ elə uca bir bayrağın olması məsələsi mən tam üstünə xətt çəkirəm. Çünki mənim özüm üçün son vaxtlar belə bir fikir yaranır ki, imkan daxilində Azərbaycanda dünya üçün maraqlı olan hadisələri yaratmaq. Yəni, əgər bu doğrudan ən uca bayraqsa, ən uca bayraqsa bu və Guinness kitabını düşəcəksə, bu buna dəyəri bir şey kimi baxıram. Mən hərçənd, əgər mənim mübahisə kimsə eləsək ki, dəyərmi indiki vəziyyətdə problemlər bu qədər olan bir vəziyyətdə bu qədər pulu buna xərcləmək və s. Mən deyəmərəm o mübahisədə mən qalib gələ bilərəm. Yəni, o mübahisədə mən bayrağın tərəfdar kimi çıxış eləyə bilmərəm mən. Yəni, məsələnin maliyyə tərəfini götürəndə, məsələnin Azərbaycandakı indiki prioritetlər necə olmalıdır və s. götürəndə bayrağa o cür pul verilməsi mən elə maral görmürəm. Amma bunları çıxanda belə Azərbaycanda, dünyada nədə isə birinci yerdə nəyəsə eləmək o məcum maralı görünür.
Və Xalik bəy, sizin məsələ ilə bağlı nəyəsə deyəcəyiniz? Yəni ki, sırf maliyyə məsələsi maraqlıdır, yoxsa məsələn mənəvi tərəfinə baxırsınız?
Burada şey, təbii ki, hər ikisi maraqlı. Niyə görə? Azərbaycanda elə başında İlham Əliyevin durduğu rejim bütün milli mənəvi dəyərləri aşındırmaqla məşğuldur. Gecə gündüz televiziyalara baxsanız, onların qəzetlərinə baxsanız, onların sosial siyasətinə baxsanız, milli siyasətinə baxsanız, görərsiniz ki, bu rejim milli mənəvi dəyərləri aşındırmaqla məşğuldur. Milli mənəvi dəyərlərin aşındırıldığı yerdə bayraqdan danışmağa dəyməz. Pula qalanda bu da bu günləri deməli şey nədir? Dünənləri televiziyalarda verdilər. Pensiyaçıların pensiyasını 10 manat qaldırdılar. Sürətlə qiymət artımları gedir, pensiyalar 10 manat qaldırılır. Əslində, bugün Azərbaycanda pensiyalar ən azı 500 manat olmalıydı. Azərbaycanda olan böyük gəlirlərə görə. Ancaq 85 manat eləyirlər pensiyaları. Bayrağı tikintisi üçün 25 milyon manat ayrılırlar. Bundan başqa görün, nə edirlər? Almaniyadan çox baha qiymətə böyük inəklər alıb gətirirlər. Düşünmürlər ki, o inəklər nə olacaq. İndi bilindiyinə görə o inəklərin çoxu burada ölüb. Yəni bu hakimiyyət bu cür hakimiyyətdir. Avropadan 42 min dollara eşşək alıb gətirirlər. Təsəvvür edirsiniz, 42 min Azərbaycan eşşəklə doldu, Avropadan eşşək alıb gətirirlər 42 min dollara. Nəyə görə bu eşşək ağ eşşəkdir? Nə olsun, ağ eşşək olmasın, qırmızı eşşək olsun. Sən bu xalqı düşünməlisən. Sən...
Amma bəlkə hansı, yəni xüsusi bioloji, yəni bəlkə hansısa xüsusi testler için lazımdı ya.
Heç bir testi yoktu. Ola bilsin o eşyalar biraz başka cür angırırlar. Bizim eşyalar kimi biraz başka cür.
Ama herhalde yani söhbət ondan gedir ki bu bayrağa artık 23 milyon manat
pul Hacı xanım özür istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki bunlar çalışırlar ki Azərbaycan xalqın dirçəltməsinlər. Azərbaycan xalqının dirçəlməsi üçün, yüksəlməsi üçün çalışmırlar. Bunlar öz maraqları üçün çalışırlar. Hündür bayrağı olsun, tarixə düşsün ki bunu İlham Əliyev dikdirib. Bunlar da budur.
Belə 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Efirdə Xalik Bahadır və filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, ümumiyyətlə bu yəni, milli qürur məsələsi, sizcə bu milli qürurun artması insanların deyək ki, mənəvi durumunun yəni bu enerjinin hansısa bir mexaniki enerjiyə çevrilmə ehtimalı varmı? Yəni ki, bayrağa baxıb da insanlar hansısa hərəkətləri etməyə ruhlana bilərlərmi?
Sözsüz, yəni əslən baxsan, bayraq maddi kimi götürən tahtasuflardır, parçadır. Hətta onun o deməli rəngləri də belə adi fiziki şeydir. Amma ki, bayrağın semantikası, yəni bayrağın bildirdiyi, bayrağın mənası bayrağın bildirdiyidir. Bayrağı nəyi bildirir? Bayrağı bizlərin yaxşı cəhətlərimiz bildirir. Yəni Azərbaycan ideyası bildirir və s. və s. Və aydın məsələdir ki, adi həyatda o bayrağın əhəmiyyətini sən o qədər bilmirsən, taxta kimi görürsən. Amma ki, misal üçün, o zaman ki döyüş gedir və təpəyə aparıb bayrağı qoymaq lazımdır. Və orada o bayraq elə o bildiklərlə elə açılır ki, insan özünü o bayrağın tahtasında sayılan bayrağı uğrunda ölümə gedir. Yəni biz bunları görmüşük bunu. İndi milli qürur məsələsi məsələ deyim demokratik dünyada da işlək olan bir termindir. Mən yadına düşür ki, bir 20 il bundan qabaq hətta Amerika prezidentlərinin birinin də çıxışında var ki, milli qürur məsələsi. Milli qürur, öz millətindən öyünmək və s. Düzdür. Bütün millətin üzvləri öz millətlərindən, öyünməklərindən bağlı müxtəlif zərbələrə görürlər. Əgər Amerikada bir dinçi terrorist olub binanı patladırsa, o milli qürura zərbə vurur. Yəni, millət, o millətin Amerikalı öz millətini öyrənmək məsələsində biz xələl gəlir bu cür. Bu mənada millətin axmaq adamları, zay adamları, 200 adamlar, yataqları və s. sözsüz milli qürura göz ziyanlar vurur. İndi proporsiya baxımından yəqin ki, Azərbaycanda milli qürura ziyan vuranların sayı milli qürura deməli, enerji verənlərin sayından yəqin ki, daha çoxdur. Bu bizim ciddi problemimizdir. Amma ki, bayaqlar siz dediniz o enerjinin mexaniki enerjinin mənəvi enerjiyə çevrilməsi təminə belə dediniz də. Bu mənada
mənəvi enerjinin mexaniki enerjiyə çevrilməsi.
Hədə milli qürurun düzəsində, tərsində. Yəni, əslam asıl milli qürur. Düz milli qürur axmaq adamları da bir yavaşı gəz çıxara bilər. Bəziləri var ki, məsələn, milli qüruruna, bəzən, məsələn, gürcülərlə bağlı edək, gürcülərdəki məişət millətçiliyi və s. Milli, çox ki, ermənilərin milli qüruru ola bilər ki, bunu da biz xeyli faktlar göstərə bilərik ki, o şey, enerji çevriləndə, mexaniki enerji çevriləndə nəticələr verir. Amma prinsip üçün milli qüruru, yəni ciddi məsələlərin biri budur ki, hər bir millət üçün ciddi məsələlərin biri budur ki, o millətin milli qürura bəhanəsi yüksək olsun, onun milli qürurunun arxasında duran argumentlər zəif və gülücü olmasın. Onun üçün də adamlar baxanda ki, bu qürurludur, hələ salmaz ki, bunu axmaq nə ilə qürurlanır. Desin də doğrudan da qürurlanmağa haqqı var. Hə? Şahmatda çempionluğundan, futbolda nə bilim çempionluğundan, elində ixtiraları çempionluğundan, gözəl yazıçıları ilə, şairləri ilə, hərdən birdən dolma ilə də, nə bilim, küftə ilə də, yəni milli yeməklərin dadı ilə və s. Amma bu ən əsası deməli mənəvi yaradıcılıq olan şeylərdir. Yəni ki, milli qürurun arxasında ciddi argumentlər olmalıdır. Bu bir. İkinci problem ki, o milli qürur artıq əsaslı olandan sonra necə eləmək ki, bu milli qürur gətirib çıxarmasın başqalarını təqdirləməyə, səni millət kimi gülün göstərməyə, yaradıcılığa yeni deməli mərhələlər çıxmağa. Bu da ciddi məsələdir. Yəni mədəniyyət də ola bilər ki, milli qürurun bəhanələri güclüdür. Bu millətin özü ilə öyünməsi üçün əsasları var. Amma bu əsasları bu milli qüruru o millətlə bacarmır konstruktiv işlərə çevirsin. Ancaq nəyə çevirir? Başqalarının zəhrəsi tökən öyünməçiliyə. Belə problem də var.
Aydındır. Amma maraqlı faktlardan biri də budur ki, Azərbaycandan əvvəl bu rekord, yəni ən böyük bayraq Şimali Koreyada olub və 2007-ci ildə İsraildə də İsraildə Guinness rekordlar kitabına düşmüşdü ən böyük bayraqla görə və burada amma bir fərqi var bu məsələnin, çünki İsraildə həmin bayrağı dövlət büdcəsi hesabına və İsrail dövləti tikməmişdi. İsraildə həmin bayrağı Filippinli sahibkar evangelist xristiyan Grace Galindez Gupana tikmişdi və onun məqsədi İsrailə və yahudi xalqına sevgisini ifadə eləmək, Filippin-İsrail münasibətlərinin 50 illiyinə hədiyyə eləmək olub və o qeyd edilib ki, İsraildə 31 min Filippinli var və onların çoxu da əmək miqrantıdır və fəhlədir. Onlar İsraildə işləyirlər və pul qazanırlar. Bu, dostluq nümunəsi olaraq İsrailə hədiyə edib. Və İsrail bayrağı ilə yanaşı Filippin bayrağı da asılıb. İsrail bayrağının çəkisi 5,2 ton olub, Filippin bayrağının isə çəkisi 3,8 ton. Belə hadisədə baş verib əvvəl. Və Murad Köhnə Qala bizimlə söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Murad bəy.
Eşidirəm sizi.
Murad bəy, siz bu dalğalanan bayrağı görəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Yəni, görmüşsünüz mü artıq bayrağı və hansı hisslər keçirirsiniz bunu görəndə?
Alo.
Eşidirsiniz bizi, Murad bəy?
Yaxşı eşitmirəm.
Bu dalğalanan bayrağı görmüşsünüz mü artıq və bu ən böyük bayrağı, dünyanın ən böyük bayrağını görmüşsünüz mü artıq və onu görəndə hansı hisslər keçirirsiniz?
Mən məsələ bu bayraq meydanı məsələsində yəni bunu artıq bir şey kimi fikirləşirəm mən. Bu dünən onun açılışı oldu. Dünən mənə bir tələbə yoldaşım var, Latışdır. Latvadan zəng eləyib, deyir ki, bəs mən internetdə oxudum, başa düşmədim o nə deməkdir o bayraq. Mən də dedim ki, valla, özə ciddi adamıdır, o biraz da güldü. Dedim, belə-belə də bayrağa bir Azərbaycanda heykəl qoydular, uzadıblar. Bayrağın safını eləyiblər, çox uzun ki, Guinness-in kitabına düşsün. Yəni, əhəmiyyətsiz bir şey. Mən o bayrağı görəndə, yəni o uzun, o hündür qurulmuş bayrağı görəndə fikirləşdim ki, bu İlham Əliyevin də ağlı elə bu Elman bayraqların ağlı boydadır. Onlar elə eyni ağıldadılar. Biri əlinə ağaçları alıb uzad-uzada şeydi, hər yerdə çıxardır bayrağı. Yəni, bayraq hər bir dövlətin, millətin hətta şərəfidir. Amma ta bunu, nə bilim, valla. Dünən Facebook-da hamı şey lağı qorub gülürdü, yəni bu gənclər. Mənim fikrim budur ki, yəni lazımsız israfçılıq bir şeydir bu. Yəni o qədər pul xərclənib buraya.
Amma fərqli
bir şey. Yəni dünyanın arasından burada qarğa məndə qoz var. O nə deməkdir mən bilmirəm. Uzaqdan bayraq görünür. Yəni burada nə neft var deməkdir. Nədir? Bayrağı nə üçün uzaldıblar mən bilmirəm. Orada bir qəhrəman heykəli uzatmaq olardı. Yəni nəsə.
Fərqli fikirlər də var, Murad bəy. Məsəl üçün, Facebook sosial şəbəkəsində dünən həmin o bayrağın açılış mərasimində olan insanlar yazırdı ki, onların qəlbləri qürurla dolub və bu böyük bayrağı görəndə onlar öz millətləri və xalqları üçün çox böyük fərəh hissi keçiriblər. Sizcə o hisslərin heç mi yəni, yaşamaq...
Bilirsiniz, mən bayrağa indi müstəqillik dövrümüzün bayrağıdır. Bu bayrağa baxanda qürur duyğusu keçirmişik. Ta qürur duyğusunun arxası da ayrı şeylər olmalıdır. Normal dövlət qurulmalıdır, insanlar azad olmalıdır, insanlar normal yaşamalıdır. Bu nə bilim, Türkmənistanla mən bilmirəm bu nə yarışdır. Biri belə uzadır, mən ondan böyüyünü tikəcəm. Belə bir uşaq belə cığallığı bir şeydir. Bundan nə qürur duyuram, mən bilmirəm. 30 milyonu çöllərə tullayan adamla nəyinin qürur duyma olar? Sonra da ateş başan. Ümumiyyətlə, bu ateş başanlığı gəlir həmişə. Ne? Mən çox fikir vermişəm. Danışıqlar, bu Qarabağ danışıqlarında İlham Əliyevlə Sərkisyanın oturmağında demişəm, İlham Əliyevin baxsan ki, çox qəmgin, belə şey, özünü çox pis edir. Sonra gələb azaz uzanda nəyin ateş başanlığını edir, mən doğrudan başa düşmürəm həqiqətən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Murad bəy, efirə qoşulduğunuz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Murad Köhnəqala, publisist Murad Köhnəqala idi söhbətdə iştirak edən və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə dinləyicilər də öz fikirlərini yazırlar. Yazır Murad. Hansısa şirkət ayda bir dəfə ən hündür bayraq quraşdıraraq pul qazanır. Bizim fors edən hakimiyyət isə cəmaata bunu super bir şey kimi təqdim edir. Adama deyərlər ki, birinci Şuşada bir metrlik bayraq qoy, sonra o birisini edərsən. Murad yazır bunu. Vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq lazımdır. Bayrağın böyüklüyü ilə iş düzəlmir, yazır imzasız dinləyici. Ziya yazır, Azərbaycanda ac olan ailələr pensiyası 70 manat olan, ancaq kommunal xidmətlərin haqqını ödəyən qocalar tanıyıram. Bu bayraqla yalnız xalqın dövlətə nifrəti güclənir. Başqa heç nə. Belə bir fikir söyləyir. Vüqar Səfərov üzr istəyirəm. Onu İlham Əliyev ar olsun yazır dinləyicilərdən biri. İngilislər itlərinə ayda 1000 dollar xərclədikləri halda millətin mənəviyyatında böyük rolu olan Azərbaycan müəllimi 100-300 manat arası maaşa məhkum edilib. Bayrağa o qədər pul xərcləməklə sanki az təminatlı Azərbaycan türklərinin heysiyyətinə toxunmaqdan zövq alırlar. Belə fikirlər yazır dinləyicilər və əsasən də bayrağa xərclənən puldan narazıdırlar. Amma Niyazi bəy də qeyd edir ki, bu bayrağın ümumiyyətlə milli qürurun formalaşmasında, milli hisslərin formalaşmasında çox böyük rolu var. Maraqlıdır ki, görəsən bu təşəbbüslər niyə hökməndə deyək ki, Azərbaycan hökumətindən gəlsin ki, niyə bayraq, milli qürur və milli mənəvi hisslərlə bağlı təşəbbüslər, bəlkə daha başqa təşəbbüslər ola bilərdi ki, onlar ictimaiyyətdən gələrdi və büdcədən də bu qədər pul xərcləməyə ehtiyac olmazdı bəlkə. Necə fikirləşirsiniz Xəlil bəy?
Burada
əgər lazımdırsa.
O ictimaiyyət yoxdur axı bizdə. Bizdə hakimiyyətdir, yalnız hakimiyyətin hüquqları var. İlham Əliyev nə istəyir, onu eləyir. Görürsünüz, hər şey ilə bağlı yalnız İlham Əliyevdir. Nəyə görə? Ona görə ki, diktatura rejimidir. Diktatura rejimləri belədir. Diktatura rejimləri çalışırlar ki, nəsə eksotik görsənişlər yapsınlar və o bayaq deyil ki, böyük inəklər alsınlar, böyük eşşəklər alsınlar, böyük bayraqlar düzəlsinlər, ortada da heç nə yox. Əslində o bayraq ürəklərdə olmalıdır, bizim ürəyimizdə olmalıdır bayraq. Ürəkdə olmayan bayrağı sən hara qaldırsan qaldır, onun xeyri olmayacaq.
Fərhad yazır, burada heç bir mənəvi dəyərdən söhbət gedə bilməz. 23 milyon manata başa gələn bayraq milləti qürurla yox, nifrətlə doldurur, yazır Fərhad. Niyazi bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdən olan hansısa təşəbbüslərə ehtiyac varmı bu sahədə ki, hökumət bəlkə o qədər də yaxşı qarşılanmayan bu təşəbbüsləri kənara qoysun?
Birinci mən Xəlici xanım, mən dedim ki, milli bayrağın o zaman qürur doğrar ki, bu milli bayrağı uzaldan hakimiyyət deməli ölkəni yaşamaq üçün sərfəli məmləkədə çevirsin. Onda o milli bayraq da qürur kimi ola bilər. Amma ki, ölkə ağır vəziyyətdəsə bu fikir prosesləndi. Onda bayraq və başqa simvollar elə də effektli olur. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə mən amma istəyirəm ki, Azərbaycan məkanında, məkan dünya üçün maraqlı, egzotik maraqlı, nailiyyət baxımından maraqlı şeylər ortaya çıxsın. İndi əslindən baxsan, bizim hamımız yaşayanda, bizim hamımızda o məqsəd olmalıdır. Xüsusilə bacarıqlı olanda ki, mən elə bir şey ortaya çıxara bilsəm ki, bu şeylə Azərbaycan fəxr eləyə bilər, bu şeirdə ola bilər, yazı da ola bilər, aksiyada ola bilər və s. Bu elədir ki, Azərbaycan xəzinəsini, Azərbaycan ideyasının sökəni xəzinəni zənginləşmək məsələsidir. İndi o mənada sözü daha gözəl olar ki, bu ən böyük bayrağı, ən böyük bayrağı kimsə hansı bir varlısı və s. eləsin. Amma ki, öz şəxs təşəbbüsü kimi. Amma iş burasında ki, Azərbaycanda elə bir yerdir ki, siz bilirsiniz ki, kimsə bu təşəbbüsünü çıxış eləsə, hakimiyyət, hökumət, onu deməli, deyər ki, lisensiyam var. O məsələ var. Yəni ki, bizdə hakimiyyətin böyük kontrolu var. Onun üçün də yaxşı olardı, olman olardı. Amma ki, Azərbaycanı məşhur eləyəcək hadisələri ortaya çıxarmaqla bağlı, deməli, heç də böyük sərbəsti yoxdur. Yəni, hakimiyyət, hökumət buna razılıq verməlidir. Amma hökumət, hakimiyyət deməli artist deyə bilər. Yəni əslən baxsa hansısa özünün bir oliqarxına sifariş verə bilər ki, öz adından tutaq belə bir bayrağı çıxarırlar. Amma bayaqlar mən bayraqla bağlı müxtəlif şeylər dedim. İndi bir əlavə verim. Amma demək çox deyərdim ki, məhz ən uca bayraq yox tutaq ki, ən uca tutaq ki, ən uzun körpü bizdə olsun. Yəni ki, bayraq nə qədər əziz olsa da bayraq sırf simvoldur da. Amma elə körpülərdir, binalardır. Bunlar həm simvoldurlar, həm də ki, bunların funksionallığı daha çoxdur. Yəni bunları işlətmək olur, bunları minmək olur, üstünə getmək olur. Bax, insanın hərəkəti üçün, insanın sağlamlığı üçün və s. üçün ən uzun, ən hündür, ən güclü, ən şaxəli o məhz dağ maral gəlir indiki zamanda.
Amma Xəlil bəy, siz ən uzun körpünü tiksələr deməyəcəksiniz ki, bu bunu da göstərgə üçün eləyirlər, bunu da yəni
sözsüz eləyir. Sözsüz eləyirlər. Hər şeyin öz vaxtı var. Birinci növbədə xalq düşünülməlidir. Bayaq dediyim kimi xalqın hüquqlarına, sosial hüquqlarına birinci garantiya yaradılmalıdır. Xalq yüksək səviyyədə yaşamalıdır. Ondan sonra uzun körpü də tikmək olar, ondan sonra ən uzun, ən hündür bina da tikmək olar, bayraq da tikmək olar.
Amma Xəlil xanım,
bəli, eşidirəm.
Mənə belə gəlir ki, Xalid mənim köhnə tanışımdır Xalid. Nəzərə almır ki, bəzənlə uzun körpü tikiləndə o xalqın yaşayışı yaxşılaşır. Yəni ki, uzun körpü yaxşı yollar aparır çıxarı sosial rifahı.
Və belə bir misal da gətirmək olar. Misal üçün Ludovik 14-cü Ludovik Versal sarayını tikəndə onda Fransada səfalət hökm sürürdü və insanlar da hamı yəni tarixçilərin yazdıqlarına görə insanlar qarğış edirlərmiş 14-cü Ludovikə bu sarayı acılı səfalət içində bu sarayı tikdirdiyinə görə.
Yaxşı örnəkdir.
Hə, amma Versal sarayı indi dünyanın ən çox ziyarət olunan tarixi abidəsi sayılır.
Və pul gətirən.
Və gəlir gətirən. Fransız.
Eyfel qülləsi, Eyfel qülləsi bilsin, necə o mübahisələr doğru ki, bu nə monstrudur fikirlər.
Amma Eyfel qülləsinin praktik əhəmiyyəti də var idi Niyazi bəy bu məsələni.
Yox, mən demək istəyirəm ki, yəni
Eyfel qülləsini kommunikasiya, yəni antenaların quraşdırılması üçün o zaman qurmuşdular.
Praktik əhəmiyyət çoxdur. İndiki Eyfel qülləsinin ağırı qədər sivillər satılıbdır. Hamısı pul deməkdir. Hamısı iş deməkdir. O məndə var, amma ki, yaranışında ideyanın özü mənfi qarşılanmışdır. Yəni ki, dünyada belə şeylə olur, təbii ki, mənfi qarşılanır. Halim Bahadır ən uzun körpü ilə bağlı dediyi misalda da, amma sonra məlum olur ki, millətə daha çox xeyri var. Belə şeylər də olur.
Burada bir şey var da, Niyazi bəy, siz dediniz ki, funksionallıq. Versal sarayının funksionallığından danışmaq məncə artıqdır, çünki o hamıya bəllidir. Eyfel qülləsinin özündə hansısa funksionallığı var. Bayraqdan bizə nə qazanc gələcək indiki durumda, mən onu deyirəm. Birinci...
Yəni, zaten Niyazi bəy də deyirdi ki, körpülər salınsa bu daha yaxşı olar, ən uzun körpü.
Yəni, bayraqdan düz deyir, bayraqdan körpü yaxşıdır. Ancaq mən deyirəm ki, körpüdən də qabaq, mən Niyazi bəyin dediyinə qarşı çıxmıram. Mən deyirəm ki, körpüdən də qabaq xalqı düşünmək gərəkdir. Xalq yaxşı yaşayandan sonra, yəni xalqın sosial hüquqlarına qarantiya yaranandan sonra, hə, ondan sonra körpü də tikmək olar, başqa şey deyil.
Nabatəli Qulamoğlu yazır, mən dəfələrlə görmüşəm ki, aksiyalarda polis bayraqları ayaq altına alıb əzişdirir. Polisə əmr verən məhz bu nəhəng bayrağın sifarişçisi Azərbaycan hökumətidir. Bu, Nabatəli Qulamoğlunun fikridir. Sizin qonaqlarınız da bu Xəlil bəy, biz sizinlə fəxr edirik, yazır dinləyici, imzasını qoymayıb. Mənə bir məsələ maraqlıdır. Hansı milli qürurdan danışmaq olar ki, kasıb küsubun uşaqları şəhid olur, ancaq məmur balaları xaricdə kef eləyir. Bir şey bilirəm ki, Allahın bu millətə yazığı gəlsin. Məhrəm Şahverdi yazır bunu. İqbal Hacı Qabuldan yazır ki, mən ehtiyatda olan zabitəm, acından ölürəm, nəyimə gərəkdir bayraq, belə yazır. Dinləyicilər əsasən etirazlarını ifadə edirlər. Yaşar yazır, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Yaşar bəy. O bayrağın altında indiyə kimi kabinetlərdə rüşvət alırdılar. Bundan sonra Azərbaycanın hər yerində arxain rüşvətlərini ala bilərlər. Belə yazır Yaşar. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım, bayrağa ayrılmış vəsaitin necə və nə cür xərclənməsi. Eləcə də ona ayrılan vəsaitin ölçüsü bu 1 milyon qeyri-qanuni izahı olmayan əməllərdən biridir. Azərbaycan hökumətində nə qanunidir ki? Amma bayrağın Bakının göbəyində, Xəzər sahilində yerləşməsi məncə estetik baxışdan Bakıya çox yaraşır və dalğalanması da qürur vericidir. Hər halda dövlət pullarını məmurların villalarının granit mərmər hasarına xərcləməkdənsə bayrağın ucaldılması daha yaxşıdır, yazır Fuad Əliyev. Səlcuq bəy imzası ilə bir dinləyici yazır, Murad Köhnəqala, Elman bayraqların illərlə göylərə qaldırdığı bayrağın dəyərini belə aşağıladığınıza təəssüf edirəm. Elmanın bayraqları həmişə bizə indikindən fərqli olaraq qürur və azadlıq hissi gətirib, yazır Səlcuq bəy imzalı dinləyici. Hacı Baba isə yazır ki, bayraq mənim sözün əsl mənasında qürur mənbəyimdə, ancaq ondan şou düzəltməyin qəti əleyhinəyim. Belə fikirlər, yəni bir qədər çox az da olsa, amma bayraq, bu bayraq olayının tərəfdarı olan dinləyicilər də var. Yəni, məsələlərdən, ortada olan məsələlərdən biri də bu bayrağın dalğalanması məsələsidir. Çünki olduqca ağır çəkilidir bayraq, böyük olduğuna görə və onun dalğalanması üçün adi külək bəs eləmir və onu dalğalandırmaq üçün onu havalandırmaq lazımdır və buna da davamlı olaraq pul və vəsait xərcləməlidir. Və bu da vergi ödəyicilərinin hesabına yəqin ki baş verəcək davamlı olaraq. Deyək ki, ölkədə siz həm də siyasi baxışlarınıza görə siyasi baxışlarınızla fərqlənirsiniz Xalid bəy, müxalifət partiyasının üzvüsünüz və deyək ki sistem deməli rejim dəyişilir və sizin partiyanız hakimiyyətə gəlir, siz həmin bayrağın havalandırmasını dayandırmağın mı tərəfdarı olarsınız?
Mən öz prinsiplərimə bağlı qalan adamım, hansı şəraitdə olur olsun. O prinsiplər mənim şəxsi prinsiplərim deyil, milli maraqlardan doğan prinsiplərdir, milli maraqlara bağlı prinsiplərdir, demokratik normalara bağlı prinsiplərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hansı hakimiyyət olur olsun, hansı hökumət olur olsun, birinci xalqın yaxşı yaşamasına çalışmağa gərəkdir. Birinci xalqın hüquqları təmin olmalıdır, xalqın hüquqlarını qarantiyə yaradılmalıdır.
Orada səhiyyə hüququ var. Bunu anladıq.
Xəcə xanım, üzr istəyirəm. Orada bilirəm. Orada səhiyyə hüququ var, orada təhsil hüququ var.
Konkret sual qoymuşam. Hə, buyurun, yaxşı. Yəni təsəvvür edin ki, siz hökumətdəsiniz və bu, sizdən əvvəlki hökumətdən sizə bu bayraq miras qalıb. Bayraq var, siz onu və onu ya dalğalandırmaq lazımdır, ya da onun bayrağın yəni çöküşün, bayrağın deyək ki, dalğalanmamış çox belə aciz bir görünüşünə dözmək lazımdır. Aha, aha. Ya onu sökmək lazımdır, ya onu işlətmək lazımdır.
Aydındır.
Və onu işlətmək üçün büdcədən pul ayrılmalıdır, havalandırmaq lazımdır.
Onun çox sadə yolu var.
Siz nə edirsiniz?
Mən tutaq ki, prezidentəm, xalqa müraciət edirəm televiziyayla. Yəni, xalq vergi verənlərdir. Siz bu qədər gündəlik buna xərc çəkilir. Ayda bu qədər, ildə bu qədər. Siz vergi verənlər olaraq bu xərci çəkmək istəyirsiniz, istəmirsiniz. Mən bu cür sual verirəm xalqa. İstəyirsə olsun, istəmirsə olmasın. Yəni demokratik prinsiplərlə olmalıdır bu. İndi bu tikilib də tikiləndən sonra bu cür olmalıdır. Başqa cür, başqa yolu yoxdur.
Yəni istəməsələr necə onda söküləcək bayraq?
Ən azı dayandırılmalıdır. O demir havalandırma, o dayandırılmalıdır.
Niyazi bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni siz indi
maral sualdır.
İddianız yoxdur siyasi. Yəqin ki prezidentliyə iddianız yoxdur, amma prezident olsaydınız nə edərdiniz? Sizə belə bir miras qalsaydı
bayraq. Yəni mənim siyasi iddiam odur ki, Azərbaycan demokratik hakimiyyət olmalıdır və mən də Müsavat Partiyasının məclis üzvüyəm, düzdür, aktiv siyasi işçi görmürəm, yazıb pozisiyə məşğul oluram. Amma ki, mən də müxalifət partiyasının nümayəndəsiyəm. Sadəcə, sizin sualın cavabında, indi mən prezident olsaydım formasını deyilməyəcə, başqa özü deyəcəm. Əgər o bayraq o qədər xərc qoyulubsa, o bayrağın meydanında elə imkanlar varsa, deməli, konstruktiv düşünən hakimiyyət çalışardı ki, o meydanın semantikasından, mənasından, əhəmiyyətini istifadə edib orada elə şeylər yaratsın ki, misal üçün müəyyən mağazinlər, butiklər, nəvünlərlər və onun pulundan da o küləyə sərf eləyərdilər. Yəni bunun sosial mühəndisliyi baxımından yanaşanda yolu var ki, şey olsun. Özəl, onu da sizə deyim ki, əslində o bayraq ki, o tikili bu qədər xərc qoyulubdur, müəyyən mənada kimsə baxa bilər buna, hökumətin elə bilən ki, gələcəkdə pul gətirəcək bir şeyə maya qoyması kimi baxa bilər. Yəni, əslən baxsın, o meydan, elə belə meydan deyil, o meydandan, meydanın simvolikası ona gəlib çıxacaq, oradan pullar qazanılacaq. Bax, o pulların qazanma sistemini qurmaq lazımdır və o pulların əsasında o sərf olunmuş mayanı, sərf olunmuş xərci ödəmək lazımdır. Yəni, bu yolda var. Fikrim aydın dedin.
Bəli, bəli, fikriniz aydındır və dinləyicilər də fikirlərini yazıb göndərirlər. Kifayət qədər kəskin şəkildə ifadə olunub. Mən indi Mehman adlı dinləyicinin fikrini oxuyuram. Bu hökumət və Əliyevlər ailəsi bir tərəfdən bizlərə şər atıb azadlığımızı əlimizdən alıblar, böhtanlayıb qazamata salırlar, milli türk qurumumuzu sındırırlar. Digər tərəfdən güy özlərinin bu torpağını oğlu kimi göstərib ən uzun bayrağı gözümüzə təpirlər. Ar olsun, Allah xatirinə istifa ver, get İlham Əliyev deyir Mehman. Belə yazır. Acı qarına bu bayraq kimə lazımdır? Ancaq Fəzail Ağamalıya yazır bir imzasız dinləyici. Niyə Fəzail Ağamalıya? Mən anlamadım. Hikmət adlı dinləyici yazır ki, salam, bayraq üçün milyonlarla pul xərcləməkdənsə su basmış evlərin sakinlərinə versinlər. Zülfüqar yazır saatlıdan, salam, axşamınız xeyir. Həmin bayrağın birini də Rusiyada tikmək lazımdır. Çünki Azərbaycan əhalisinin üçdə biri ora köçüb. Belə fikirlər söyləyir dinləyicilər. Və mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Dinləyicilər ora yaza bilərlər esmarışlarına. Və yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, bəs yəni indi artıq bayraq var və bu artıq bunu artıq verilən kimi qəbul etmək lazımdır. Yəqin ki, Niyazi bəyin dediyi kimi kimsə nə vaxtsa hansısa bir kreativ ideya tapıb bu bayraqdan pul çıxartmağın yolunu da fikirləşər.
Nə vaxtsa yenidən başlamaq lazımdır. Biz məsləhət verək ki, bu bayrağı dikənlər artıq 12 yaşındadır.
Aha. Yəni, ola bilsin ki, hökumətdə kimsə artıq belə bir plan cızıb və belə bir planları var. O da mümkündür. Amma ki, yeni, yəni maraqlıdır ki, bundan sonra doğacaq. Yəni, dünən həmin o milli bayraq qaldırıldı və bundan sonra, deyək ki, hansısa qeyri-adi hadisə baş vermədi. Deyək ki, insanlar küçələrə çıxıb düzdə atəş faşanlığı seyr etmək imkanı var idi hamının. Amma bundan sonra insanlar küçələrə çıxıb hansısa ruh yüksəkliyi və s. ifadə etmədilər. Qeyri-adi hadisə baş vermədi. Yəni, mən qeyri-adi reaksiyalar gözləyirdim. Sosial şəbəkələrdə də heç çox qeyri-adi reaksiyalar yox idi. Sizcə, yəni, nə baş verə bilər ki, bax, bu milli qürur həqiqətən də o hesablanmış reaksiyanı o milli qürura hesablanmış reaksiya həqiqətən də olsun və hansısa dəyişikliklər baş versin bundan sonra?
Yəni, sizin sualınızı belə şey demək olar ki, çox ki, Azərbaycan futbol komandası hansı bir ciddi yarışdasa bir qələbəsi olanda adamlar maşınlarla küçələri gəzirdilər, qışqırdılar və s. Həmən ki, reaksiyaya görə bayrağla bağlı olmadı. Yəni, sualı bu cür vermək olar və bunu sualı verən sonra bu düşünmək olar.
Yəni, mən bir futbol əleyhdarı kimi bu sualı bu şəkildə vermədim, amma belə də vermək olar.
Yəni sual olun ki, deməli, nəyə görə futboldakı uğur, şahmatdakı
yəni,
uğur?
Yəni, o reaksiya
yox idi. Bu bayraq doğurmur. Bu ciddi suallardır, ciddi sualdır bu. Nəyə görə?
Sizcə səbəbi nədir?
Bəxtlər dediğim kimi də, bəxtlər Xalid də bunu dedi. Yəni ki, bu bayraq simvolunun arxasında durmalıdır. Bu bayraq o ölkənin bayrağıdır ki, o ölkədə yaşamaq sərfəlidir. Mənəvi baxımdan, maddi baxımdan. Bu olanda adama bayrağını sevirlər. Sevirlər, onu fəxr edirlər. Amma ki, bir burada maralı bir ideya çıxıb söhbətlərin. İndi bu xərc qoyulubdur. Bu maya qoyulubdur. Və onu isə deyim ki, biz çox vaxtı, məncə Xalil bəy də bunu nəzərə almalı, biz çox vaxtı ancaq deməli, qarına hədəflənmiş şeyləri düzgün xərc sayırıq, amma insanların yaxşı iş keçirməsinə də pula xərclənməlidir. O atəş fəşanlıq, ona xərclənən pul əslən baxsan sırf mexanik yanaşsın boş puldur da. Bu hədər havaya sorulmuş puldur. Çünki orada da məncə az pul deyildi. Xeyli puldur. Hər o atılan o mermi nədir onu ona. İndi kimsə məsələ sırf mexanik yanaşır deyə bilər ki, bu pul nəyə xərcləyirsiniz? Apar və bir dilənçiyə verginən. Biz o dilənçi axmağın bir də ola bilər. O məsələ də var. Hər adama da hər dilənçi yaxşı döyüşü onu pul yerəsən. İndi İnsanların müəyyən bir ləzzət hissini keçirməsi, müəyyən bir nə bilim, nəsə bir məmnun hissini keçirməsi buna da pul xərclənməlidir. Biz ailəmizdə də təkcə qarnımızı pul xərcləmirik ki, həm də öz deməli ləzzətimizə, heyranlığımıza, hisslərimizə pul xərcləyirik. İni bayrağı xərclənən pul dəstən baxsan, həmən ki, izləyək xidməti, yəni hisslərə xərclənən puldur. Amma ki, yenidən sual qoyula bilər ki, indiki zamanda nə dərəcədə prioritet baxımından bu doğrudur? Bunu aydınlaşdırdıq. İndi başqa bir ideya gəldi ki, indi ki, bu artıq olubdur. Artıq pullar xərclənibdir. İndi yeni deməli problem odur ki, necə eləmək ki, bu xərc insanların hisslərinə sərf olunan xərc kimi özünü doğrulsun və eyni zamanda imkan daxili büdcənin bunun xərcinin ağırlığı büdcəyə yetişsin, tutaq ki, başqa şeylərə. Bunu fikirləşmək lazımdır.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. İmzasız bir dinləyici yazır ki, bayrağa qoyulan pulu Zaqatala Balakən fındığına xərclənmək lazımdır. Millət onda yaxşı yaşayar. Niyə məhz fındığa və niyə məhz Zaqatalada və Balakəndə bunu açıqlamır. Zakir yazır Qubadan. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Eşitdiyimə görə Azərbaycana gətirilən eşəkləri məsxərəyə qoyduqları üçün iki gənci atıblar məhbəsə. Xalid bəy, eşəkdən danışmayın. Belə yazır Zakir. Və salam azadlıq bayrağımıza üzr istəyirəm, mən bu SMS-i oxuya bilməyəcəm. Söyüşlər var burada bir balaca. Və belə bu cür fikirlərini bildirirlər Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və web səhifəmizə də azadlıqradiosu.az ünvanına yazırlar. Bu sadəcə xalqın sərvətini talamaqdır, yazır Daşqın. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin hakimiyyətləri ölkəsini, bayrağını sevmirmi? Əlbəttə sevir. Vətəndaşın rifahını yaxşılaşdırmaqla dövlətinə və onun atributlarına vətəndaşında daha böyük məhəbbət yaradır. 30 milyona nə qədər silah almaq olar və Qarabağı işğaldan azad etmək üçün deyə sual verir dinləyici Daşqın Sumqayıtdan. Heç kim imzalı bir nəfər yazır ki, dünən atəşfəşanlığı eşidəndə ona elə gəlib ki, Xankəndi və Şuşaya bayraq sancılıb onu bayram edirlər və belə fikirlər söyləyir dinləyicilər Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında forumda. Xalid bəy, yəni sizin nədir düşüncəniz? Yəni siz milli qürurunu, siz dediniz ki, sosial dövlət olmalıdır və sosial aksiyalar keçirməlidir. Amma yəni bu ölkədə bir müharibə problemi də var və bu müharibə probleminin bir hissə, bir yəni işğalla bağlı məsələnin həllini tapması üçün belə deyirlər, belə deyənlər də var ki, bir vətənpərvərlik hisslərinin artırılmasına ehtiyac var. Sizcə bunu artırmağın yolu nədir?
Bizim xalqımız bugün uduş acıdır. Bax, yəqin siz də oxudunuz, mən oxudum qəzetdə Mübariz İbrahimov olayı. Bu adam getdi, tək başına qəhrəmanlıq örnəyi yaratdı. Reportaj verilib qəzetdə, orada deyilir ki, bugün Mübariz İbrahimovun Biləsvardakı ata evinə Azərbaycanın hər yerindən adamlar axışır. Bu birisi nə deməkdir? Bu olduqca gözəl. Mən çox sevindirdi bu faktor. Niyə görə?
Bizim, yəni qəhrəmana ehtiyac var.
Ay sağ ol. Bugün bizim xalqımız çox düşkün durumdadır. Bunu deyilən təbii ki, bu hakimiyyətdir. Görün, xalq ölkənin hər yerindən Mübariz İbrahimovun evinə axır. Niyə görə? Ona görə ki, bizim xalqımız tarixən qəhrəman xalqdır, tarixən döyüşkən xalqdır, savaşdan qorxmayan xalqdır. Xalq bugün o gün istəyir ki, qabaqda güclü bir hökumət olsun, lider olsun, bunu savaşa aparsın, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bərpa olunsun. İndi
Ya da sülh danışıqlarıyla bunu etsinlər.
Yox, sülh danışıqlarından olan deyil o. Mübariz qəhrəmanlı bu xalq üçün görün necə örnəyə çevrilib ki, onun evinə axır.
Aydındır. Pərvanə Persiyani yazır ki, bayraq simvoldur. Ölkəni simvolizə edən bir atributdur. Ölkə isə keyfiyyətli səhiyyə, rüşvətsiz təhsil, şəffaf və korrupsiyaya uğramamış Dubayda 11 yaşlı oğluna çirkli pullarla villalar almaq üçün, dövlət müəssisələri qızını adına keçirmək üçün deyil, insan hüquqlarına hörmət edən və onların təminatı üçün işləməyə çalışan, şəffaf seçkilər keçirən hökumət deməkdir. Bugün bunların bizim ölkədə nə vəziyyətdə olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Dünyanın dörd bir yanında Azərbaycanın adı ən aşağı reytinglərdə, ən neqativ hesabatlarda hallanırsa, insanlar 5 kilo kartofdan ötürü bir-birinin az qala ətini yeyirsə, fiziki olaraq bir parçanın dünyanın ən hündür dirəyində dalğalanmasından qürurlanmaq özü özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Axı, kral onsuz da çılpaqdır. Belə yazır Pərvanə Persiyani və vaxtımız da bununla bitir. Mən təşəkkür edirəm Xaliq bəy sizə də, Niyazi bəy sizə də söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün və maraqlı söhbət üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın. Növbəti saatda müxalifət düşərgəsindəki seçki bloklarından daha birini sizə təqdim eləyəcəyik. Əvəz Təbirxan və Əli Əliyev qonaqlarımız olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.